Ja niin kuin tuosta seinältä näkyy, niin tänään käydään siis sananlaskujen kirjan ensimmäisen luvun jaetta 7 läpi. Jatketaan siis sitä sananlaskujen saarnasarjaa, josta Mikko piti ensimmäisen osan viime viikon sunnuntaina. Rukoilla tähän alkuun ja sitten mennään asiaan. Kiitos Jumala siitä, että oot Herra meidän kanssamme tässä hetkessä ja mä rukoillaan, että sun valtakuntasi voisi mennä eteenpäin tämänkin saarnan kautta ja Herra sä voisit kasvattaa meitä sun tuntemisessasi. Kiitos Jumala, että sun sanasi on väkevä ja voimallinen ja saadaan Herra tänään riippua siinä kiinni. Kiitos, että opetat meitä ja vahvistat kaikki sun sanasi totuudet henkesi kautta meidän sydämiimme. Jeesuksen nimessä. Eli sananlaskut luku 1 ja 7 sanaa. Herran pelko on tiedon alku. Typerät pitävät halpana viisauden ja kurin. Eli tänään mä aion puhua teille aiheesta nimeltä Herran pelosta, mikä on teema, joka on hyvin keskeinen niin sananlaskuissa kuin koko Raamatun tai koko Jumalan ilmoituksessa. Herran pelko ei välttämättä ole se suosituin aihe, niin kuin mistä me puhutaan seurakunnassa. Liberaalien keskuudessa sitä ehkä vähän vähätellään semmoisena tärkeänä osana meidän suhtautumista Jumalaan. Että se on vaan sellainen ihmisen keksintö jostain pakana uskontojen niin kuin ajalta, jossa Jumala kuvitellaan vihaseksi. Mutta myös meidän konservatiivien keskuudessa sanaa Herran pelko, niin vähän vältetään. Ja se saattaa johtua siitä, että meillä on tapana yleensä puhua vähän hienovaraisemmin asioista. Ja se johtuu myös siitä, että ehkä toi välittää ehkä semmoisen epäterveen kuvan meidän suhteesta Jumalaan. Tuosta hienovaraisuudesta on hyvä esimerkki se, että me harvoin mainitaan Jumalan vihaa tai helvetin iankaikkisia kärsimyksiä. Mutta me puhutaan vaan siitä, että ihmiset joutuu eroon Jumalasta ja ne joutuu kadotukseen. Ja se, että toi Herran pelko saattaa tuoda epäterveet mielikuvia meidän suhteesta Jumalaan, niin hyvä esimerkki siitä voisi olla se, että jos Essi tulisi mulle sanoa, että se pelkää joukoa, niin mä välttämättä siinä hetkessä ajattelisin, että teidän suhde on ihan kunnossa. Mä sen sijaan ajattelisin, että jouko ehkä hakkaa Essiä kotona ja että siellä on jotain kamalaa tapahtuu siellä kotona. Ja samalla tavalla voidaan ajatella sitten, että no, jos me pelätään Jumalaa, niin eikö sekin sitten välitä semmoista tosi ahdistavaa ja ankeaa kuvaa siitä meidän suhtautumisesta tai meidän suhteesta Jumalaan. Ja mä ymmärrän kyllä, että me ei vain aina välttämättä haluta ilmaista näitä Jumalan sanan totuuksia sillä täräyttävimmällä mahdollisella tavalla. Ja mä ymmärrän myös, että tämä Herran pelko, että miksi me vähän kartetaan sitä käsitettä. Mutta sitten mä uskon, että jos me ikin puhuta näillä Raamatun täräyttävillä ilmaisuilla asioista, niin me menetetään myös jotain olennaista Jumalan totuudesta. Jos me ikin mainita helvetin iankaikkisia kärsimyksiä ja Jumalan vihaa, vaan me puhutaan vaan lempeästi siitä, että ihmiset joutuu eroon Jumalasta ja kadotukseen, niin meillä jää tosi vaivainen kuva siitä, mitä se Jumalan tuomio pitää sisällään. Ja samalla tavoin niin Herran pelossa. Meidän todellakin tulee pelätä Herraa, ja mä toivon, että tämän saarnan kautta meille voisi välittyä semmoinen kuva tästä Herran pelosta, joka ei sodi tätä ihanaa ja tervettä Jumalasuhdetta vastaan, mutta samalla joka säilyttää koko sen painavuuden ja merkittävyyden, joka sillä tulisi olla meidän elämässä. Mä oon lähtenyt tätä aihetta Herran pelosta kolmesta näkökulmasta. Eka mä käyn läpi tämän Herran pelon tärkeyttä. Toiseksi mä käyn läpi tämän Herran pelon määritelmää ja sitten kolmanneksi tämän Herran pelon kohdetta. Ja mä aloitan siis käymällä läpi tämän Herran pelon tärkeyttä. Jos tätä Herran pelkoa tarkastelee Raamatun kokonaiskuvan kannalta, niin huomataan, että se on käsite, jolla Raamatun kannesta kanteen, niin kuvaillaan uskovien suhdetta Jumalaan. Mä en ole mitään tutkimusta aiheesta tehnyt, mutta mä veikkaisin, että tämä Herran pelko esiintyy useammin kuin toi se, että me rakastetaan Jumalaa, niin kuvailemassa niin kuin meidän suhdetta Jumalaan. Ja pelkästään tämän valossa voisi sanoa, että kyllä tämä Herran pelko on joku merkittävä asia ja todellisuus, jonka tulisi olla ja läsnä jokaisen uskovan elämässä. Ja siis jos me katsotaan tämän päivän saarnatekstiä, niin siis sanotaan, että tämä Herran pelko on tiedon tai viisauden alku. Viisaudella viitataan siis siihen kykyyn ja taitoon elää Jumalan luomassa maailmassa oikealla ja moraalisella tavalla. Ja tämä on viisasta elämää sen takia, että se on paljon parempaa kuin se jumalaton elämä. Se on paljon nautinnollisempaa ja se lopulta johtaa iankaikkiseen elämään, kun taas jumalattomat joutuu sitten lopulta perikatoon. Ihmiset nykypäivänä pitää vähän niin kuin viisauden mittarina sitä, että kuinka korkea koulutus sulla on, kuinka korkea älykkyysosamäärä sulla on, tai kuinka hyvin sä oot menestynyt elämässä, mikä sun, kuinka hyvän aseman ja maineen sä oot onnistunut hankkimaan itsellesi, ja kuinka vaan saa vähän niin kuin pärjää tämmöisessä maallisessa mielessä. Mutta Raamatun mukaan viisaita on vain ne ihmiset, jotka elää Jumalan käskyjen ja säädösten mukaisesti. Kun taas muut ihmiset on hölmöjä ja typeriä, koska ne on joutunut harhateille perustavanlaatuisessa osassa ihmisen elämää. Ei mekään pidetä ketään ihmistä viisaana rakentajana, vaikka se osaisi rakentaa maailman kauneimman näköisen palatsin. Ja näyttäisi silleen, että sä vaan kuolet sen kauneudesta, se on niin häkevyllyttävän näköinen. Jos se rakentaja olisi samalla saanut osannut laskea sille kunnon perustusta niin, että se pysyy kasassa eikä romahda niin kuin maahan. Samoin ei ketään voi kutsua viisaaksi ihmiseksi, vaikka hän olisi mitä onnistunut saamaan aikaan elämässä, ellei hän samalla elä Jumalan sanan mukaisesti. Silloin hän on hölmömpi kuin mies, joka on rakentanut talonsa hiekan päälle, koska hän on rakentanut elämänsä sen päälle, mikä on vieläkin heikompaa kuin hiekka. No mitä se sitten tarkoittaa, että Herran pelko on tämän oikean ja moraalisen elämän alku, eli viisauden alku? No se viittaa ensinnäkin siihen, että se on se ensimmäinen askel, joka meidän tulee ottaa tämän oikean ja moraalisen elämän tavoittamisessa. Vähän niin kuin jalkapallon pelaamisen ensiaskel voisi olla se, että me hommataan nappikset, jalkapallo ja pelikavereita. Eli Herran pelko on asia, jota ilman me ei päästä liikkeelle tämän viisauden tavoittamisessa. Mutta me ymmärretään teksti väärin, jos me rajoitetaan tämä Herran pelko tähän ensimmäiseen askeleeseen. Ikään kuin se olisi vaan se edellytys tähän oikeaan elämään tai oikean elämän elämiselle, mutta sitten se oikea elämä koostuisi jostain aivan muusta. Ei. Se, että tämä Herran pelko on alku viisaudelle, viittaa myös siihen, että se on se päällimmäinen ja perimmäinen asia tämän oikean elämän elämisessä. Et silloin kun ihminen pelkää Herraa, hän ei ole ottanut sitä ensimmäistä askeletta viisaudessa, vaan hän on ottanut sen suurimman askeleen ja sen saavuttamisessa. Vaan samalla jos mä niin kuin olen kotona ja mulla on tosi laiska päivä, ja sitten mä valitan Reetalle, että itse tänään mun pitäisi kirjoittaa joku 3 sivua esseitä, mä en vaan millään jaksa, ei inspaa. Ja sitten Reetta sanoo mulle, että no, hyvä ensiaskel siihen, että sä onnistuisit siinä, olisi, että sä ottaisit nyt sen koneen kouraa ja rupeisit kirjoittamaan sitä. Tällä Reetta ei tietenkään tarkoita sitä, että toi on vaan se yksi pieni askel sille mun päämäärän saavuttamiselle, mutta että sit se kokonaisuus melkein niin tulisi jonkun muun keinon kautta saavutetuksi. Ei, vaan se on samalla se ensiaskel, mutta myös se perimmäinen ja ensisijainen keino sen päämäärän saavuttamiseksi. Ja samalla tavoin Herran pelko on sekä ensimmäinen askel, mutta se on myös se perimmäinen keino viisauden saavuttamiseksi. No maailma ei ole ainoa, joka ajattelee tästä viisaudesta väärällä tavalla, kun se samaistaa viisauden niin kuin maineeksi ja älykkyysosamääräksi ja tämmöisiksi asioiksi, vaan myös meidän uskovien keskuudessa niin löytyy näitä vääristymiä viisaudesta. meillä saatetaan mitata viisautta sillä, että kuinka paljon joku ihminen on lukenut teologiaa. Mulla ainakin on se kiusaus ajatella, että nyt kun tuossa on joku teologian tohtori, niin nyt mun pitää kokoontua sen jalkojen juureen ja tältä mä saan niin kuin viisautta. Tämän kautta mä opin kasvamaan uskossa. Ja sitten taas ne ihmiset, jotka ei ole lukenut niin paljon teologiaa, niin sitten niiden luoksen mä hirveästi menen juttelemaan, kun en mä niistä niin kuin voi oppia hirveästi viisautta. Mutta tämän jälkeen mukaan mä oon ajatellut väärin. Viisaus tulisi mitata sillä, kuinka paljon ihmisellä on Jumalan pelkoa. Et jes, joku seurakuntalainen kuin vähän teologiasta vähän tahansa, niin mä voin oppia siltä, jos sillä on Jumalan pelkoa. Mä voin kasvaa vain sitä kautta, että mä oon hänen seurassansa. Et jos te näette henkilöä, joka ei välttämättä tiedä niin paljon teologiasta, mutta te huomaatte, että hänellä on Herran pelko, hän on kasvanut siinä. Niin menkää hänen luoksenne, jos te haluatte kasvaa viisaudessa. No seuraavaksi siirrytään sitten käsittelemään, että mitä tätä Herran pelon määritelmää. Eli mitä se tarkoittaa, että meidän tulisi pelätä Herraa? No monet ajattelee, että tämä viittaa vaan siihen, että meidän pitäisi kunnioittaa Jumalaa. Enkä mä kiele, että tällä pelolla olisi tämmöinen merkitys. Mutta me erehdytään, jos me rajoitetaan tämä Herran niin kuin pelko pelkää kunnioittamiseen. Hyvä esimerkki siitä löytyy, että me ei voida tehdä näin, niin löytyy tuosta Matteuksen evankeliumin 10. luvun jakeista 28, joka sanoi, että älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua. Pelätkää ennemmin häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Tässä selkeästi toi pelko tarkoittaa pelkoa, eikä kunnioittamista. Kyllähän se voitaisiin ehkä kääntää, että älkää kunnioittako niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua. Kunnioittakaa ennemmin häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Mutta kyllä se asia yhteys selkeästi puolta sitä, että tässä puhutaan pelkäämisestä ja pelosta. Toinen hyvä esimerkki löytyy tuosta Filippiläiskirjan toisen luvun jakeista 12, joka sanoi, että siksi rakkaani, niin kuin olette aina olleet kuuliaisia, ei vain minun läsnä ollessani, vaan vielä enemmän nyt, kun olen poissa, ahkeroikaa peläten ja vavisten oman pelastukseni hyväksi. Ja tässä meitä käsketään ahkeroimaan peläten ja vavisten oman pelastuksemme hyväksi. Eli pelkäminen ja vapiseminen tässä asetetaan ikään kuin käsi kädessä kulkeviksi toiminnoiksi ja asioiksi. Ja mä en tiedä teistä, mutta mä en ole ainakaan ikinä elämäni aikana vapissut siitä hyvästä, että mä oon kunnioittanut jotain henkilöä niin paljon. Mietitään vaikka, että Jani tulee ja ratsastaa jollain valkoisella hevosella ja sit se on sellainen niin kuin prinssi ja tosi aatelisen näköinen. Ja sit ehkä mä voisin kunnioittaa sitä siitä, että wow, toi on niin kuin tosi tyylikkään näköinen tyyppi. Saa varmaan jonkun naisen joskus. Niin en mä rupea vapisemaan siitä syystä johtuen. Mutta pelosta mä sen sijaan oon vapissut monta kertaa. Muista silloin, kun mä kosin Reettaa Roomassa Vittoriano-nimisen rakennuksen huipulla. Mä voin kyllä sanoa, että mun polvet tutis aika lailla siinä vaiheessa. Ja se ei johtunut pelkästään siitä, että se itse kosiminen jännitti, vaan mulla on lievä sellainen korkea paikan kammo ja se rakennuksen huippu on aika korkealla. Joten selkeästi, kun tässä puhutaan siitä pelosta ja vapisemisesta, niin se viittaa nimenomaan pelkoon eikä kunnioittamiseen. No se, että meidän tulee pelkää Jumalaa, niin johtaako se välttämättä sitten semmoiseen ankeeseen ja ahdistavaan suhteeseen Jumalaa? Jos Jumala on semmoinen vihainen tuomari, meidän pitää aina vähän niin kuin varoa, että voidaanko me lähestyä häntä, että ei tiedä milloin tulee, milloin hän sitten suuttuu meille. Ja että meillä ei oikeastaan semmoista rauhaa eikä pelastusvarmuutta ja iloa hänen edessään. Tätä mä en usko. Jos meidän Jumala-pelkomme on sellainen, joka sisältää epävarmuuden meidän pelastuksesta ja anteeksiantamuksesta Jumalan edessä, niin se ei ole merkki mistään kasvusta viisaudessa, vaan siitä, että meillä on vielä paljon kasvun varaa. Tuo jakaa Johanneksen kirja luku 5, jakaa 17 ja 18 sanoo, että näin on rakkaus tullut meistä täydellisiksi, niin että meillä on rohkea luottamus tuomiopäivänä. Sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta. Joka pelkää, ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Tässä Johannes sanoo selkeästi, että joka pelkää epäillä omaa pelastusta ja sitä, että tuleeko Jumala rankaisemaan häntä, onko hän anteeksi antanut minut, niin hän ei ole kasvanut täydelliseksi rakkaudessa. No mistä sitten tämä pelko koostuu? Mä ajattelin, että tämä pelko koostuu tietoisuudessa siitä, että on olemassa kaikki valtias, pyhä, oikeudenmukainen ja vanhurskas Jumala, joka vihaa syntiä ja tulee rankaisemaan kaikki synnit iankaikkisella helvetin tuomiolla, että on hirvittävä ja kauhistuttava asia langeta tämän elävän Jumalan käsiin. Mutta tämä pelko ei ole millään tavalla ristiriidassa sen tosiasian kanssa, että tämä sama Jumala on rakastava Jumala, joka Kristuksen Jeesuksen sovitusten kautta tarjoaa meille täydellisen anteeksiannon, missä ei ole mitään epäilyksen varaa. Joten kun mä pelkään Jumalaa, niin mä pelkään häntä siinä mielessä, että mua kauhistuttaa se ajatus Jumalan tuomiosta. Mä pelkään sitä, mä pelkään joutua Jumalan, että jos mä joutuisin siihen, niin se olisi ihan kauhistuttava ajatus. Mutta samalla mä tiedän, että koska mä oon heittänyt mun turvani ja luottamukseni Kristukseen, niin mä tiedän, että ei mulla ole mitään pelkoa siitä, että mä henkilökohtaisesti joutuisin kokemaan tämän Jumalan tuomion. Eli se on siis vaan se tietoisuus siitä, että Jumala on vanhurskas, että Jumala tuomitsee synnin. Ei välttämättä, se pelko ei välttämättä ole sitä, että sä ajattelet, että sä henkilökohtaisesti joutuisit millään prosentin varmuudella kokemaan tätä Jumalan tuomiota. Yksi hyvä tapa niin kuin määrittää, että onko sulla oikea käsitys Herran pelosta, niin on se seuraava kysymys. Että onko se sun pelko Jumalaa kohtaan sellainen, joka ajaa sut kauemmas Jumalasta, vai sellainen, joka vetää sut lähemmäs häntä? Onko se sun pelko Jumalaa kohtaan sitä, että sä saa sut silleen ajattelemaan, että no nyt mä en voi lähestyä Jumalaa millään tavalla? Toi on väärä ajatus. Oikein Jumalan pelko sanoo, että ei vitsi, Jumala on niin kauhistuttava. Hänen tuomionsa ja pyhyytensä ei salli mitään syntiä hänen edessään. Mutta nyt mun on pakko tulla Kristuksen Jeesuksen luokse. Ja Kristuksessa Jeesuksessa mä voin tulla Jumalan eteen. Mä voin nauttia täydellisestä anteeksi ja annosta, rohkeudesta ja pelastusvarmuudesta. No tossa oli nyt siis se ensimmäinen merkitys Herran pelolle. Se viittaa siis siihen tietoisuuden Jumalan pyhästä ja vanhurskaasta luonteesta. No toinen merkitys Herran pelolle on just se, että me kunnioitetaan Jumalaa. No tukea tälle löytyy esimerkiksi Hebrealaiskirjan 12 luvun ja jakeesta 28, jossa sanotaan, että koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitollisia ja palvelkaamme Jumalaa hänen mielensä mukaisesti, kunnioittain ja peläten, sillä meidän Jumalamme on kuluttava tuli. Toinen esimerkki löytyy Ekan Pietarin kirjan luvusta 2 ja 17, joka sanoo, että osoittakaa kaikille kunnioitusta, rakastakaa uskonveliä, pelätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta. Mun mielestä näissä molemmissa jakeissa tätä kunnioittamista ja pelkäämistä käytetään hyvin läheisessä yhteydessä. Ikään kuin ne olisi osittain päällekkäisiä ja synonyymisiä termejä. Ja sitten jos ihan sanakirjasta katsoo tätä kreikan kielen sanaa pelolle, eli phobos, niin kyllä sielläkin lukee, että sen voi kääntää ihan niin kuin kunnioitukseksi ja joissain yhteyksissä. No mitä se tarkoittaa, että meidän pitää kunnioittaa Jumalaa? No yleisesti ottaen kunnioittaminen viittaa vaan siihen, että sä pidät jotain toista suuressa arvossa. Se voi tapahtua joko sisäisesti sun sydämessä ja sun ajatuksissa, tai sitten se voi tapahtua ulkonaisesti, kun sä julkisesti ilmaiset tai sun kunnioittamasi asian arvokkuuden muille. Mutta kun me puhutaan Jumalan kunnioittamisesta, niin se menee pidemmälle siitä, että me pidetään jotain toista suuressa arvossa. Jumalan kunnioittaminen on sitä, että me pidetään häntä kaikkein arvokkaimpana ja ylistettävimpänä ja ihanimpana niin kuin asiana. Kaikenlainen muu suhtautuminen Jumalaa ei kunnioita häntä, vaan se ottaa pois sen arvon, mikä Jumalalle kuuluu, ja sitä kautta häpäisee häntä. Se, mikä kunnioittaa toista, riippuu aika pitkälti siitä asemasta, mikä toisella on. Et jos mä menen tuosta kadulta hakemaan jonkun köyhän ihmisen ja tarjon sille mun tekemää näkkileipää, niin kyllä mä tavallaan silleen osoitan sille arvoa sitä kautta, että hei, mä oon valmis antamaan sille jotain näin hienoa. Et se ei varmaan saanut ruokaa vähän aikaa. Mutta sitten jos mä marssisin tuonne presidentin linnaan Niinistön luokse, on silleen, että hei, tuu syömään mun tekemää näkkileipää, niin en mä sitä kautta osoittaisi Niinistölle mitään arvoa. Mä vaan häpäisisin häntä, ikään kuin hänellä olisi niinku parempaa ruokaa syötävänä. Ja jos joku teistä ajattelee, että mä oon vaikka melkein yhtä fiksu kuin Einstein, niin kyllä se nyt tavallaan kunnioittaa mua ehkä vähän liiaksikin ja pistää mun niinku korkeeseen arvoon. Mutta jos joku teistä ajattelee, että no Jumala on melkein yhtä viisas kuin Einstein, niin sitten me taas niinku häpäistää sitä kautta Jumalaa, koska hän on paljon korkeammalla kuin Einstein. Ja koska Jumala on kaikkein korkein ja mahtavin ja ylistettävin, niin Jumalan kunnioittaminen on nimenomaan sitä, että me suhtaudutaan häneen tällä tavalla. Hän on kaikkein ihanin, hän on kaikkein suurenmoisin. Ja me halutaan kaiken käyttäytymisen kautta tuoda tämä kuva Jumalasta esille. Tämä vähän toimii vastoin sitä, miten me normaalisti samaistetaan Jumalan kunnioittaminen. Se on ehkä sitä, että mä en nyt sano jotain kirosanaa, jossa mä käytän Jumalan nimeä, tai mä en nyt julkisesti pilkkaa Jumalaa. Kyllä Jumalan kunnioittaminen pitää nämä sisälle, mutta se menee paljon pidemmälle. Se on sitä, että me oikeasti syleilään häntä kaikkein mahtavimpana. No nyt me ollaan siis käyty läpi tätä Herran pelon merkitystä. Eli se viittaa siis siihen, että me ollaan tietoisia Jumalan oikeudenmukaisesta ja vanhurskaasta luonteesta ja siihen, että me kunnioitetaan ja kirkastetaan Jumalaa mahtavimpana ja suuremmoisimpana olentona. Millä tavalla tämä sitten auttaa meitä kasvaa viisaudessa? Miten Herran pelko auttaa meitä elämään sitä oikeaa ja moraalista elämää maan päällä? Jos me nyt mietitään aika tätä pelkäämistä, niin mun mielestä se auttaa meitä sitä kautta, että se uudelleen ja uudelleen aja meidät Kristuksen luokse. Ja se myös muistuttaa meitä sen synnin paaduttavista vaikutuksista. Ja siitä, että me ei voida antautua sille, koska jos meidän sydän paatuu sen synnin tekemisen kautta, niin meillä on, ja meidän sydän luopuu uskomasta Kristukseen, niin siinä on suuri vaara kyseessä. No mä en usko, että tämä pelko voi olla sitten kuitenkaan se suurin motiivi niin kuin sille oikealle elämiselle, mutta se saa kyllä toimia yhtenä motiivina muiden joukossa. Raamatussa usein tämän pelon kautta meitä kannustetaan myös kääntymään Jumalan puoleen. Mutta jos se on ainoa motiivi, niin sitten se on tavallaan itsekäs motiivi. Jos tämä päämotiivi kaiken oikein tekemiselle tulisi olla just se Jumalan kunnioittaminen, että me pidetään Jumalaa niin korkeassa asemassa meidän sydämessä. No se, että tällä Jumalan kunnioittamisella on näin keskeinen elämä oikean elämän elämisessä, niin jos ensinnäkin osoittaa sen, että moraali ei määrity meidän ulkonaisen käyttäytymisen mukaan, vaan niiden sisäisten motiivien ja halujen kautta, jotka vaikuttavat meidän tekemisten taustalla. Ja se myös osoittaa sen, että jotenkin, että ne ei ole mitkään käskyt itsessään, jotka on jotain, jotka määrittää sen moraali, että mikä on oikein, vaan ne on kyse on paljon enemmästä. Kyse on siitä, että me kirkastetaan Jumalaa. Tämä laajentaa meidän moraalisen kentän ihan merkittävällä tavalla. Silleen, että se, että sä teet hyvin ja oikein, ei ole vaan sitä, että nyt mä pidän jonkun käskyn, että mä annan rahaa köyhille, tai että mä en valehtele tai tee haureutta. Tämä laajentaa meidän moraalisen kentän kaikkeen, mitä me tehdään. Koska kaiken meidän tekemisen taustalla voi toimia just se motiivi, että nyt mä teen tämän Jumalan kunniaksi. Oli se sitten sitä, että sä syöt tai juot, jos sä teet sen Jumalan kunniaksi, niin silloinkin se on sitä oikean elämän elämistä. Oikea moraali on aina tälleen niin kuin jumalakeskeistä, sillä että meidän käyttäytyminen tähtää jollain tavalla Jumalaa. Ja tämä ei tarkoita sitä, että sun pitää olla aina joku tietoinen ajatus jokaisesta yksittäisestä asiasta, että kai nyt mä teen tämän asian Jumalan kunniaksi, nyt mä sanon tämän sanan Jumalan kunniaksi. Koska sit sun pitäisi ajatella, että nyt mä ajattelen tämän ajatuksen tästä sen taustalta Jumalan kunniaksi ja niin edelleen äärettömyyksiin. Mutta ehkä se, että me usein pysäydytään päivän keskellä vaan ajattelemaan, että hei vitsi, koko tämä mun elämä, tämän mä haluan antaa Jumalalle, mä haluan kirkastaa tämän kautta Jumalaa ja mä haluan antaa kunnia Jumalalle siitä, että ja ajatella, että tämä on todellakin kaikki hänen hyvä lahjansa mun elämääni varten. No, vaikka tämä on se päällimmäinen asia, millä voidaan, tai se perimmäinen juttu, joka määrittää sen moraalin, että milloin joku on oikein, että kirkastaako se Jumalaa vai ei, niin meidän täytyy muistaa, että kyllä oikein Jumalan kunnioittaminen myös aina sitten pitää näistä Jumalan käskyistäkin kiinni. Me ei voida elää jossain haureudessa ja kaikissa asioissa, jotka Raamattu listaa synniksi, niin se sanoo, että me kuitenkin kunnioitetaan Jumalaa. Jos joku kunnioittaa Jumalaa, niin silloin hän haluaa myös elää hänen käskyjensä mukaisesti. No, seuraavaksi sitten käydään läpi tämän Herran pelon kohdetta. Eli ketä meidän tulee pelätä ja kunnioittaa. Ehkä kaikista näistä läpikäymistä kysymyksistä, niin nimenomaan tämä on postmodernissa yhteiskunnassa niin nähnyt eniten vääristymiä. Yleensä ajatellaan, että se on oikean ja moraalisen elämän alku, että kunnioittaa vain yleisesti ottaen jotain korkeampaa olentoa tai voimaa. Oli sitten buddhalaisten, hindujen, muslimien tai mormonien tai jonkun muun uskonnon palvonnan kohde. Tai joillakin se ehkä ajatus on se, että meidän pitää vaan kunnioittaa sitä meidän omaa vakaumusta ja maailmankatsomusta. Eli ateistitkin tavallaan noudattaa tätä viisasta elämäntapaa, kun hän vaan arvostaa sitä omaa maailmankatsomusta ja omistautuu sille. Mutta sellainenkin vääristymä on olemassa, että se riittää, että me kunnioitetaan sitä Jumalaa, jolla on nämä perus VT-kuvaamat niin kuin attribuutit niin kuin Jumalan iankaikkisuudesta, Jumalan kaikkialla läsnäolevuudesta, Jumalan persoonallisuudesta ja niin edelleen. Eli se on periaatteessa ihan sama, että kunnioitatko se nyt islamilaisten, juutalaisten tai kristittyjen Jumala. Tämä teksti ei sano, että riittää kun kunnioittaa jotain korkeampaa voimaa tai olentoa, eikä se myös sano, että se riittää, että sä kunnioitat jotain iankaikkista luojaa, joka on kaikkialla läsnä oleva. Mutta se sanotaan, että meidän tulee pelätä Herraa, eli Jahvea, mikä on se nimi, jolla Jumala ilmoitti itsensä israelilaisille ja astui liittoon heidän kanssaan. Tämä Herra, jota meidän tulee kunnioittaa, ei ole mikään korkeampi voiman tai luoja, vaan se on se Jumala, joka on historian aikana astunut vapauttamaan ihmisiä, joka on historian aikana tehnyt itsensä erityisellä tavalla tunnetuksi meille. Se Herra, jota meidän tulee pelätä, ei määrity pelkästään tämän luonnollisen ilmoituksen kautta, vaan sen erityisen ja yliluonnollisen ilmoituksen kautta, joka meille on annettu Raamatussa. Tietty tämä erottelu on vähän keinotekoinen siinä mielessä, että jos sä pelkäät tätä Jumalaa, joka on iankaikkinen ja kaikki valtioissa, kaikkialla läsnä oleva ja niin edelleen, niin sun pitäisi myös pelätä sitä Jumalaa, joka on tarkemmin ilmoitettu hänen sanansa kautta. Ja nyt kun me eletään sitä vaihetta pelastushistoriaa, että meillä on tämä uusi testamentti, uuden testamentin kaanani hallussa, niin se Jumala, jota meidän tulee pelätä, on se Raamatun kolmiyhtäinen Jumala, johon kuuluu Isä, Poika ja Pyhä Henki. Tuossa Johanneksen evankeliumissa aika selkeästi tuodaan esille tämä ajatus, kun se sanotaan, että joka ei kunnioita poikaa, hän ei kunnioita isääkään. Jos pelko oli sitä kunnioittamista, niin meidän tulee pelkää nimenomaan tätä Raamatun kolmiyhteistä Jumalaa. Ja mä en tällä tarkoita sitä, että kaikilla, jotka voi, kaikilla, jota voidaan kutsua Herraa pelkääviksi, niin täytyy olla joku täydellinen kuva koko kolminaisuudesta. Mutta tällä hetkellä mulla on sellainen vakemus, että ainakin tuosta isän jumalisuudesta ja persoonallisuudesta ja pojan persoonallisuudesta, inhimillisyydestä ja jumaluudesta tulisi olla aika selkeä käsitys. Nämä on jotenkin niin keskeisiä osia evankeliumille, että niistä täytyy pitää kiinni. Jos me kielletään isän jumalisuus ja persoonallisuus, niin me täysin väärin ymmärretään jo meidän syntimme luonne ja se, ketä vastaan me ollaan tehty syntiin. Jos me kielletään Jeesuksen persoonallisuus, jumalisuus tai inhimillisyys, niin sitten me laitetaan turvamme Jeesukseen, joka määrittäytyy aivan eri tavalla kuin se, missä Raamattu hänet ilmoittaa. En mä usko, että mä pelastuisin Jeesuksen kautta, jos mä vaan sanoin, että jos se on mulle vaan nimi jo, sit mä sanoin, että no mä uskon Jeesukseen, mutta tää Jeesus on niinku jouko, vaikka en mä sitä kautta pelastu. Ja Johannes kirjeissään reagoi hyvin voimakkaasti tämmösiä vääristyneitä kuvia Kristuksesta niin vastaan. Hän sanoi, että jos joku ei tunnusta Jeesusta Kristukseksi, lihan tulleksi, hän ei ole Jumalasta. Tavallaan jos joku kieltää hänen inhimillisen luonteensa, niin silloin hän ei ole Jumalasta, hän ei kunnioita Jumalaa sen kautta. Joten sellainen Herran pelko, jonka kohteena ei ole ainakin jollain tasolla kristinusko kolmiyhtäinen Jumala, niin ei ole vielä siitä pelkoa, joka johtaisi viisauteen. No, tämä Herran pelko ei ole vääristynyt ainoastaan siinä mielessä, että me ollaan sisällyttänyt tähän pelon kohteeseen muita jumalia kuin tämän Raamatun ja kristinuskon Jumalan. Vaan se on myös vääristynyt siinä mielessä, että meillä on muotoutunut hyvin erilaisia käsityksiä siitä, että millainen tämä Raamatun Jumala oikeasti on. Yksi näistä vääristymistä voisi olla vaikka se, että tämä kristinuskon Jumala on tämä Jumala, joka rakastaa kaikkia niin paljon, että ei hän voisi kuvitellakaan rankaisevan kenenkään syntejä, että kyllä kaikki lopulta pääsee taivaaseen. Varsinkin Suomessa tällainen käsitys on aika valloillaan. Tällainen käsitys ei ainoastaan kiellä helvetin olemassaoloa, vaan se kieltää perustavanlaatuisen osan Jumalan luonnetta, eli hänen vanhurskautensa, pyhyytensä ja oikeudenmukaisuudesta. Tällainen käsitys johtaa siihen, että ei synti ole niin vakava asia. Ei meidän tarvitse välttää sitä niin paljon, ja ei Kristuksen sovitustyökään ole niin välttämätön. Ja mulle sovelluksessa herää tästä kaikesta jotenkin se, että meidän tulee oikeasti tutkia Raamatun sanaa ja perehtyä siihen, että kuka tämä Jumala on. Mulla on tosi alttiita rakentamaan niitä omia kuvia Jumalasta, ja sen takia me tarvitaan sitä Raamatun sanan muistutusta siitä, millainen Jumala on jatkuvasti. Silloin kun me aletaan itse rakentaa niitä kuvia Jumalasta, niin ne alkaa hyvin paljon muistuttaa sitä, millaisia me itse ollaan, eikä sitä, millainen Jumala on itse ilmoittanut olevansa. Tietenkin kun sä itse oot syntinen ja sä et ehkä koe syntiä niin pahana asiana, niin sit sä heijastat sen saman siihen sun itse luomaan kuvitelmaan Jumalasta, että ehkä hänkään ei välitä siitä niin paljon, ei se ole niin vakava asia. Me ei siis voida antaa meidän omien kuvitelmien värittää ja määrittää sitä, että millainen Jumala on. Vaan meidän tulee tutkia Raamattua ja jatkuvasti muistuttaa itsemme siitä, millainen Jumala on. No niin, mä oon käynyt tämän läpi tämän aiheen Herran pelosta. Mä haluan vielä hetkeksi pysähtyä miettimään, että onko meillä oikeasti Herran pelkoa, onko se meidän osana meidän elämää. Milloin me ollaan viimeksi heittäydytty vapisten maahan nähdessämme, että ei vitsi, Jumala on kauhistuttava, hän on peljättävä, hän on suuri ja pyhä ja vanhuskas Jumala. Pyritäänkö me kaikilla tavoin tuomaan esille Jumalan suuremmoisuutta?